Beşinci kasiyete, ikinci yol. Mana, bugün Latin Amerikası adabiyatı Borges maktabıdan çıkkan, lekin Portugal tilide yazadigan yana bir söz sehirgari, Paulo Coelho bilan jahonni lol qoldirib turibdi. Paulo Coelho 1947-yil 24-avgustda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida tug'ilgan. Otasi sobiq injener Pedro Queima de Souza hozir ham tirik. Onasi Eligia Arapine Coelho xudojoy ayol bo'lgan. Paulo yoshligida aktyorlikni orzu qilgan. Borges va Henry Miller kitoblarini qo'ldan qo'ymagan. Uning qiziqishlariga qarshi bo'lgan ota-onasi Pauloni Jesuitlar dini kollej internatiga berishadi. Kollej uni qattiq intizomga o'rgatadi, ammo Xudoga bo'lgan e'tiqodini so'ndiradi. Shu yerda u ilk mashqlari bilan birinchi bor adabiy mukofotga sazovor bo'ladi. So'ngra u Rio-de-Janeyrodagi universitetning huquqshunoslik fakultetida o'qiydi. Lekin bir maromda yashash Pauloning tabiatiga yot edi. Shu bois o'sha paytda yoshlar o'rtasida urf bo'lgan hippilar guruhlariga qo'shiladi. So'ngra so'l siyosiy kuchlar tarafdori hisoblanadigan talabalar harakati a'zosi bo'ladi. Marx, Engels, Gegelni jiddiy o'rganib chiqadi. Mashhur inqilobiy qo'shiqchi Che Guevarani sevib tinglaydi. Siyosiy namoyishlarda ishtirok etadi. Bularni u o'zining romantikligi va ruhiy izlanishlari bilan izohlaydi. Men Krishna, buddaviylik, yoga falsafasi, xullas dinlarning hammasi bilan ham shug'ullanib ko'rdim. Paulo oxir-oqibat universitetni tashlab, bolalik orzusi teatr bilan mashhur bo'ladi. Abituriyentlarni o'qishga kirishga tayyorlab, pul ishlaydi va butun Amerikani aylanib keladi. Ammo yozuvchilikka havas uni tark etmaydi. O Globo teleradio kompaniyasi va gazetasiga muntazam ravishda ssenariylar, maqolalar yozib turadi. O'zi ham 2001 nomli jurnal tashkil qiladi. Shu jurnalga maqolalar tayyorlayotib, musiqa prodyuseri va qo'shiqchi Paul Seixas bilan tanishadi. U bilan hamkorligi davomida 65 ta qo'shiq yozadi va birdaniga boyib ketadi. Boshpanasizlik joniga tekkanidan bo'lsa kerak, birdaniga 5 ta uy sotib oladi. 1974-yilda teatrning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi birinchi kitobi chiqadi. Shundan so'ng u magiya, sehrgarlikka qiziqib qoladi va bu sohaga boshi bilan sho'ng'ib ketadi. Bu haqda qo'lingizdagi kitobning so'z boshisida muallif batafsil to'xtalgan. Bu orada u jamiyatni o'zgartirish haqidagi siyosiy qarashlari uchun va partizanlarga aloqasi bor deb gumon qilinib, 3 marta qamoqqa olinadi. Qamoqda siyosiy mahbuslarga qo'llaniladigan barcha qiynoq usullarini boshidan kechiradi. Hibsdan mo'jizaviy tarzda qutulib chiqqanidan so'ng 1976-yilda bir necha jurnallarning muxbiri sifatida Angliyaga ketadi. U yerda Paulo Coelho o'z hayoti haqida kitob yozadi, lekin uyga qaytayotib qo'l yozmasini yo'qotib qo'yadi. Nihoyat 34 yoshida endi jiddiy odam bo'lishga qaror qiladi. Kasbi rassom bo'lgan Kristina Oitisikaga uylanadi. Ammo bundan keyin umrini nimaga bag'ishlash haqida bir to'xtamga kelish, o'ziga taqdir qilingan vazifani aniqlash uchun sayohat qilish ishtiyoqi uni tinch qo'ymaydi. Angliyada ishlab kelgan pullariga dunyo bo'ylab sayohatga chiqadi. Almaniyadagi Dachau, Polshadagi Освенцим singari konslagerlarni, u yerlardagi krematoriylarni ko'radi. Insoniyatning o'z qavmiga qilgan dahshatli jinoyatlarini butun shuuri va ruhidan o'tkazadi va nega bu jinoyatlar hozir ham davom etyapti qabilidagi o'nlab savollar uning qalbidan g'aflat pardasini ko'targanday bo'ladi. Paulo Coelho sayohatdan katolik dinining Amsterdamdagi Ram qattiqqo'llik, muhabbat, mehr ordeni mazhabiga a'zo bo'lib qaytadi. Shundan so'ng u Yoqub alayhissalom yurgan yo'llardan Iso alayhissalomning 12 havorisidan birining mayiti saqlanadigan Santiago de Compostelaga 55 kun piyoda yo'l bosib ziyoratga borib keladi. Ziyoratdan so'ng Paulo Coelho birinchi adabiy asari Sehrgarning kundaligini e'lon qiladi. Ko'p o'tmay Al-Kimyogar chiqadi va qisqa vaqt ichida birin-ketin 12 ta romani dunyo bo'ylab tarqaladi. 1998 yilgacha 22 million nusxada kitobi sotiladi. Uni shu paytgacha yomg'ir yog'dira oladigan mashhur sehrgar sifatida bilgan Latin Amerikasi tanqidchilari Coelho asarlarining adabiyotga daxli yo'q, ular amaliy ruhshunoslik va ezoterika ilmi botiniga doir kitoblar deb maqolalar yozishadi. Paulo Coelho'ning o'zi esa bunday deb hisoblamaydi. Mening ba'zi asarlarim kitob do'konining badiiy adabiyotlar bo'limida, ba'zilari falsafa bo'limida turishini xohlar edim. Lekin aslo ezoterika bo'limida emas. Men buni tortinmasdan, uyalmasdan, g'urur bilan ayta olaman. Mana muallifning hayoti bilan qisman tanishib chiqdingiz va sizda Al-Kimyogar Paulo Coelho'ning o'zi emasmi degan fikr tug'ilishi mumkin. Bu savolga ham muallifning o'zi javob beradi. Dar haqiqat, kitoblarimning qahramonlari mening o'zim. Lekin men o'zim deb ayta olmaydigan yagona qahramonim bu Al-Kimyogar. Chunki Al-Kimyogar hamma narsani anglagan, maqomga erishgan odam. Men hamma narsani bilmayman. Ko'p ilmlar menga noma'lum. Al-Kimyogarda men cho'pon yigitchaman, chinnivorlar sotuvchisiman, hatto Fatimaman. Kitoblarimda bitta yarimta o'ylab topilgan holatlar bor, lekin asarlarim to'qib yozilmagan. O'sha voqealarning hammasi yuz bergan. Boshimdan o'tkazganman. Al-Kimyogarni turli din va turfa millat vakillari sevib o'qiyapti. U haqda kitoblar yozilyapti. Tahlil va talqinlarning oxiri ko'rinmaydi. Bosh sabab har bir kitobxon u yerdan o'zini topyapti. Kimdir Fatima, kimdir Santiago, kimdir chinnivorlar sotuvchisi, kimdir tuyakash, kimdir mavutchining qizi, yana kimdir Santiago'ning otasi. Orzular va armonlar, muhabbat va ayriliq, omad va mag'lubiyat qorishiq umrlarning mazmunini izlashyapti. Hayotlari davomida Xudo yuborgan, o'zlari e'tibor bermagan alomatlarning sarhisobini qilishyapti. Qalblariga qachondan buyon quloq solmay qo'yganlarini eslashyapti. Ana shu tiriklikka chorlov, ana shu ruhning uyg'onishiga da'vat emasmi? Xuddi shu fazilati tufayli ham o'zbek kitobxonlari Al-Kimyogarni sevib o'qishlariga ishonaman. Qolaversa, roman bizning xalq qissalarimiz kabi raviyona bir uslubda yozilganligi, Santiago'ning yo'li sofiylikdagi tariqat yo'li singari o'zidan boshlanib, o'zida nihoya topishi, Malik Siddiqning Xo'jayi Xizrga o'xshab, Santiago'ning yo'lida turgan qiyofalarda ro'baro' bo'lishi kabi millatimizning ma'naviy dunyosiga, e'tiqodiga yaqin jihatlari bois ham xalqimiz mehrini qozonishiga iymonim komil. Balki Al-Kimyogarning o'zbek tilida birdaniga 3 ta tarjimasi paydo bo'lishi ham bizning ixtiyorimizdan tashqari ramziy bir hodisadir. O'zbek adabiyotining zabardast olimi va tarjimoni, hurmatli ustozim Ozod Sharofiddinov taniqli adabiyotshunos, fidoi jurnalist Ahmad Otaboyevlar tarjimalariga kamoli ehtirom ila mazkur tarjimani bir urinish deb hisoblashlarini istar edim. Albatta, yo'l qo'yilgan saktaliklar borasida ustozlar, adabiyotshunoslar va kitobxonlar o'z mulohazalarini ayamasliklaridan umidvorman. Aziz Said. Tamom. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi suxandoni Ne'mat Egamberdiyev o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, dekabr 2007-yil.